Ammo qiyinchilik yana kuchaydi azizlar. Shu qadar kuchaydiki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sahobalarining ko'pchiligi yana o'lim holatiga qadar kelib qoldi. Shunda rasulimiz alayhisolatu vasallam ko'pchilik sahobalarini chaqirib, ularni Habashistonga hijrat qilib turishlikka buyurildi. Ko'pchilik tarixda mana shuni birinchi hijrat deydi, aslida bu ikkinchi hijrat edi. Bu Madinaga hijratdan oldin, chunki bu yerda qariyb 83 ta odam Habashistonga hijrat qildi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hammalarini chiqarib yubordilar. Ayniqsa ularni ichida Abu Sufyonning qizi Ummu Habiba kunyasi bilan mashhur bo'lgan Ramla bintu Abu Sufyon juda qattiq azob tortardi. U eri Ubaydulloh ibn Jahsh orqali Islomni qabul qilganligini chiday olmagan Abu Sufyon qiziga shunaqa azob berardiki, inson bolasi toqat qila olmasdi. Ramla o'lim holatiga qadar azoblandi. Shundan keyin Rasulimiz alayhisolatu vasallam ularni yana Habashistonga yubordilar. Toki adolatli podshoh bo'lgan Najoshiy ularga boshpana bo'lsin dedi. O'z uylarini, bog'rog'larini tashlab chiqib ketdilar. Majbur bo'ldilar iymonini saqlashlik uchun. Sahobalar hammalari bir bo'lib ketishdilar. Bu yerda qolganlari, o'zini himoya qiladigani, atrofida Baquvat qabilasi borlari qoldi. Lekin zaif notavonlarini aksarlari Habashistonga chiqib ketdi. Habashistonda ular juda ko'p qiyinchilik, zahmatlar evaziga yetib borib, podshohning huzuriga kirganda ularni yaxshilik bilan kutib oldi. Kofirlar bu tomondan elchilar yuborib ko'rdi. Hatto Najoshiyga juda ko'p oltinlar, sovg'alar yuborib, hadoyalar yuborishdiki, bularni Makkaga qaytarib yuborishni so'radi. Shunda Najoshiy ularga qarab, podshoh bo'lishligim uchun men hech kimga pora bermaganman. Alloh meni shu joyga qo'ygan ekan, men bu berilgan narsa evaziga va'da bergan panohimda turganlarni, mazlumalarni hech qachon qaytarib sotib yubormayman deb yubordi. Haqiqatda bu inson rasulimiz orzu qilgandek yaxshi himoyachi bo'lib chiqqan edi. Hijratda bo'lgan bir voqeani siz azizlarga aytib berishlikni lozim ko'rdim. Hijratda ichida yurganda Ubaydulloh ibn Jahsh va uning ayoli Ramla binti Abu Sufyon, ya'ni Habiba degan qiz ko'rgan Ummu Habiba, Habibaning onasi ham deyiladigan bu ayol Abu Sufyonni qizi bo'lgan badavlat xonadonda qizi bo'lishiga qaramasdan u joyda faqirlikda, kambag'allikda yashardi. Lekin azizlar, Ummu Habibani baxtsiz ayol deb bo'lmas edi. Chunki uning yonida dindoshi bor edi. Umr yo'ldoshi bilan bir aqidada edi, iymonning lazzatida edi. Lekin kunlardan bir kuni Ramla tush ko'rdi. Tushida erining yuzi qop-qora emish. Qo'rqib ketdi. Bu nima ekan deb hayron bo'ldi. Oradan hech qancha o'tmasdan Ubaydulloh ibn Jahsh Ramla oldilariga kirdida, "Ey Ummu Habiba," dedi. "Senga bir yangilik olib keldim," dedi. "Qanday yangilik?" dedi hayron bo'lib Ummu Habiba. "Men Nasroniy dinini qabul qildim," dedi. Bu gapni eshitishlik Ummu Habiba onamiz uchun vatanidan judo bo'lishlikdan ham og'irroq edi. Otasidan yegan kaltaklaridan ham og'irroq edi. O'limdan ham og'irroq edi. Qizi Habibaning otasi bo'lgan, o'ziga Islomda kirishligiga sababchi bo'lgan umr yo'ldoshi, iymoni uchun birga boshqa yurtlargacha ko'chib kelishga rozi bo'lgan jufti halolini dindan chiqib murtad bo'lishligi Ummu Habiba onamiz uchun og'ir musibat edi. Yig'lab yubordi. "Astag'firulloh, nima deyapsiz?" dedi. "Bu nima hol? Axir biz bu yerga nima uchun keldik? Iymonimizni saqlashligimiz uchun keldik. Ertaga Rasulimiz alayhisolatu vasallamning yuzlariga qandoq qaraymiz? Vahdoniyat, tavhid uchun bir yerda turibmiz-ku," dedi. Lekin Alloh xohlagan kishini hidoyat qilar ekan azizlar, xohlaganda yo'ldan ozdirar ekan. Ubaydulloh ibn Jahsh yo'ldan ozdi va Ummu Habibaga qarab, "Ey Ummu Habiba, senga taklifim bor. Yo sen ham nasroniylikni qabul qilasan, yoki nima yoki dedi. Yoki ajraymiz dedi. Ummu Habiba onamizni oldida og'ir imtihon qoldi. Nima qilsin? Musofir yurtda kichkinagina go'dak bolasi bilan hech narsasiz, himoyachisiz qolib iymonda qolsinmi? Yoki bolasi va o'zini tinchini o'ylab erini yo'liga borsinmi? Yo'q, albatta Ummu Habiba bu yo'lni tanlaydi. Iymon yo'lini tanlaydi va o'shundan oldingi ko'rgan tushini ham endi tushunib yetdi. Bekorga tushida erini yuzini qaro ko'rmagan ekan. Eriga qarab aytdiki, "Men iymonimni saqlash uchun otam Abu Sufyonni har qancha zulmiga sabr qildim. O'lim darajasida urganida ham sabr qildim, chunki meni qarshimda jannat turar edi. Har qancha azob va uqubatlarga rozi bo'ldim, chunki men Rasulim alayhisolatu vasallamga muhabbat qilgan edim. Iymonimni saqlash uchun hamma narsadan kechib, mana shu o'zga yurtga Habashistonga qadar keldim. Endi men yana shu iymonim uchun, mana shu sadoqatu muhabbatim uchun erimdan ketishga roziman dedi. Ubaydulloh ibn Jahsh ajrashdi. Ummu Habiba onamiz kichik go'dak qizlari bilan musofir yurtda qoldilar. Yegani narsasi yo'q, ichgani suvi yo'q, juda qiyin ahvolda qoldilar. Lekin iymoni dalda berardi. Muhabbati, islomga bo'lgan muhabbati, taqvosi dalda berardi. Albatta, har bir narsadan payg'ambarimizni voqif qilib turguvchi Robbimiz Rasulimiz alayhissalotu vasallamga bu voqeani ham xabarini yetkizdi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam Ummu Habiba odamimizning boshiga tushgan og'ir imtihondan boxabar bo'ldilar va bu imtihondan mardonavor o'tgan bu ayolga tasannolar aytdi va o'zlarini bir elchilarini Najoshiy huzuriga yubordi. Kutilmagan ish bo'ldi. Najoshiyga Rasulimiz alayhissalotu vasallamning maktublari yetkazildi. Najoshiy maktublarini o'qir ekan hayratlandi va o'zini bir xizmatkorini chaqirib, Ummu Habiba ismli bu ayolni topishligini va Rasulimiz yuborgan maktubdagi xabarni yetkazishlikni buyurdi. Ayol izlab-izlab boshqa uylarda sarson-sarkardonlikda, bevatanlikda yurgan, qiynalib bir burdan nonga zor bo'lib turgan Ummu Habibani izlab topdi. Eshikni taqillatganda ichkaridan nur yuzlik bir ayol ochdi. Najoshiyning xizmatkori qora tanlik ayol, siz Ramla binti Abu Sufyon, ya'ni Ummu Habiba bo'lasizmi dedilar. Ha, shunday. Podshohim sizga maktub yubordi. Ushbu maktubda sizni payg'ambaringiz, rasulingiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam sizga uylanmoqchi ekanligini va Najoshiyni o'zlariga vakil qilishligini tayinlaganini bildiradi dedi. Bu gapni eshitar ekan Ummu Habiba onamizning ko'zlaridan yosh oqdi. Subhanalloh, alhamdulillah ya Rabbi, iymonimni saqlaganligim uchun bir munofiq bo'lgan murtad erdan dunyoda insonlarni eng afzali bo'lgan ulug' zotni menga mukofot qildingmi deb yig'ladilar. Haqiqatda Ummu Habiba onamizga bundan ortiq mukofot yo'q edi. Ummu Habiba onamiz sabr qanoatlari bilan iymoni e'tiqodda turganliklari uchun bizga yana bitta ummatni onasi ko'paydi. Najoshiy payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning ko'rsatmasiga muvofiq vakil bo'lib turdilar. Hatto Rasulimiz alayhissalotu vasallam belgilagan mahrni ham berishligini aytdilar. Shundan keyin Ummu Habiba onamizni o'z yurtlariga qaytarib yuborishlik va ularni kuzatib qo'yishlik topshirig'iga muvofiq uylariga qaytardilar. Musulmonlar hijratda mana shunday qiyinchilik, zahmatlarni ko'rdilar.